halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
galab jimcaha waana kowda bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Sahra Ciidlan Nuuri, aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Jirwa.
Qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
Beerta guud ahaan ee cunto wuxuu sameeyey waa meesha ugu badan magaalada Calgary oo agagaarka ka dhacay. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool maalinta Edmonton iyo Calgaryna runtii isku sii wada sameeyey.
Xusuusna runtii ma jirto tiro sax sida hadda anaga aan la socono kale oo sheegaysa dadkaas in ambiikan inta soo fadaa oo ku dhacay taas oo ka baxsan laakiin halaw hayn tama kan maqalno ee dad badan anaga aan xisaab ahayn dad badan oo xisaab soo kana ee xisaab si ay markay noo sheegan waxa soo baxay nambar inuu aad u badan yahay.
Waxa kale oo dhageystayaal naga xasuusinaya in barnaamij kale oo faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maamulka cusub ee Galmudug iyo waliba meelaha ay waliyaal shabaab gacanta ku hayaan aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo ee soo socota.
Waxa kale oo dhageysan doontaan hay'adda Save the Children oo ka hadashay xaaladda dadkii ay daadadku saameeyeen ee Soomaaliya.
Tusaale ahaan haddaan u soo qaadno magaalada Qardho iyo nawaaxigeeda roobkii ka da-ay 2 bisha ka hor ayaa waxay sababeen dhimasho ilaa iyo hadda 6 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa dhintay, 13 kalena waa la laayahay. Webiyada labada webi ee Soomaaliya mare ee Jubba iyo Shabeelle ayaa biyo xoogan wada.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamkii qodobo kalena waa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxay noo haysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii ugu hanjabay dalka Shiinaha canshuur cusub, isagoo sheegay inuu arkay caddeymo muujinaya in cudurka coronavirus uu ka yimid shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Fayraskan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu sanadkii tagay kasoo bilowday suuq xoolaha lagu qalo oo ku yaalla magaalada Wuhan. Hase yeeshee, waxaa jira warar suuqeed sheegayay inuu kasoo baxsaday shaybaar sir ah oo ku yaalla Wuhan. Mar wax laga weydiiyey haddii uu arkay wax cadeymo ah oo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in fayraska uu kasoo bilowday macadka fayraska ee Wuhan, ayaa Trump waxa uu ku jawaabay haa waan hayaa. Mar wariyaashay ku cadaadiyeen sababta uu taas ugu kalsoon yahay, ayaa Trump waxa uu yiri taas kuma sheegi karo. Trump ayaa isku dayaya inuu sida ay Shiinaha ula tacaaleen dilaaca cudurka ka dhigo arrinta ugu weyn ee ololihiisa dib u doorashada. Mar wax laga weydiiyey inuu nasaxi doono deynta ay Shiinaha ku leeyihiin Mareykanka, ayaa Trump waxa uu ku jawaabay inuu taas u samayn karo si kale. Inkastoo bishii January ay heshiisa ka gaareen dagaalkii ganacsiga, ayaa haddana weli 3 meelood oo 2 meel canshuurihii ay isku soo rogeen Beijing iyo Washington ay weli yihiin kuwa halkoodii jooga. Weerarka cusub ee Trump uu ku qaaday dalka Shiinaha ayaa imaanaya iyadoo xog cusub ay muujinayso in cudurka coronavirus uu horseeday in 30 milyan oo qof ay ku shaqo waayaan dalka Mareykanka sababo la xiriira xayiraadaha la soo rogay. Shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumada ayaa aad u wiiqaysa rajada madaxweyne Trump uu ka qabo in dib loogu doorto xafiiska madaxweynaha doorashada dhacaysa 30 November ee sanadkan. Iran ayaa cambaareysay go'aanka ay Jarmalka dalkooda uga mamnuuceen dhaqdhaqaaqyada kooxda Xisbullah ee dalka Lebanon, waxaana ay sheegtay inay wajihi doonaan cawaaqibka go'aankii ay ugu hoggaansameen cadaadiska Israa'iil iyo Mareykanka. Jarmalka ayaa Isniintii ku calaamadeeyay kooxda Xisbullah koox argagixiso Shiica ah, iyadoo 10 booliis ay weerareen masaajido iyo xarumo xiriir la leh kooxdan oo ku yaalla dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa lagu sheegay in mamnuucista ay iska indha tirayso sida hadalka loo yiri xaqiiqooyinka galbeedka Aasiya. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegtay in talaabada Jarmalka laga leeyahay oo keliya sida hadalka ay u dhigtay hadafyo propaganda loogu sameynayo saxnuuniyadda iyo taliska Mareykanka ee jahwareersan. Iran ayaa sheegtay in Hizbullah sida hadalka ay u dhigtay ay kaalin muhiim ah ku lahayd la dagaalanka argagixisada Daacish ee gobolka. Dowladda Jarmalka waa inay wajahdaa cawaaqibka xun ee go'aankeeda marka ay noqoto dagaalka kooxaha argagixisada dhabta ah ee gobolka, ayay tiri Iran. Hizbullah ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1982 intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Lebanon, waxaana sanadkii 2006 ay dagaal qaraar la gashay Israa'iil. Iran ayaa taageero weyn u ah kooxdan shiicada ah iyo iska caabinteeda ka dhanka Israa'iil oo ah cadowga Iran. Mareykanka iyo Israa'iil ayaa muddo fog ka hor kooxdan u aqoonsatay koox argagixiso ah, waxaana ay ka dhaadhiciyeen dalalka galbeedka inay sidaas oo kale sameeyaan. 10 ka tirsan ciidamada masaarida oo ku jira sarkaal ayaa la dilay ama la dhaawacay Khamiistii kadib markii bam oo ku qarxay gaari kuwa gaashaaman ah oo marayay koonfurta magaalada Bir al-Abd ee gobolka waqooyiga Siraay, sida uu sheegay afayeenu hadlay militariga. Ma uusan caddaynin tirada dadka lagu dilay weerarka, kaasoo aanay jirin koox markiiba sheegatay. Maleeshiyaad daacad u ah Daacish ayaa ku sugan gobolka ku yaala xuduudda istaraatiijiga ah. Dalka Masar ayaa la dagaalamaya kooxaha Islaamiyiinta ah ee boqolaal boolis iyo askar ku dilay waqooyiga jasiiradda Sinaay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi sanadkii 2013 kadib banaanbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeeday xukunkiisa. Maleeshiyaadka ayaa sidoo kale weerar ka fuliyay meelo kale oo dalka ka mid ah. Xubin ka tirsan booliska Masar iyo 7 lagaga shakisan yahay inay yihiin mitadiin ayaa lagu dilay 14-kii Abriil iyagoo rasaas isweydaarsanaya kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay heshay macluumaad ku saabsan weerar ka dhana ah Kristanka. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in 3 kale oo boolis ah sidoo kale la dhaawacay. Militariga iyo booliska ayaa bilaabay olole ballaaran oo ka dhana ah kooxaha mitidka ah sanadkii 2018 iyaga oo diiradda saaraya jasiiradda Sinaay iyo sidoo kale aagaga koonfurta iyo xadka ay Masar la wadaagto Liibiya.
aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysay warkii dunida. Ramadaan Kariim, Jimco wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Aynu ku bilownay roobabkii guga oo ka curtay deegaano ka tirsan Soomaaliya ayaa khasaare u geystay meelaha qaar, isla markaana ay dad ku dhinteen. Hay'adda Save the Children ayaa ka digtay saameynta fatahaadaha si ay ku yeelan karaan Soomaaliya iyo khasaaraha ay gaarsiin karaan, iyadoo war-saxaafadeedka ay soo saareen ay ku sheegeen in fatahaadaha daadadka iyo weliba ayax ku habsaday meelaha qaar ay halis ku yihiin dalagii beeraha ka soo bixi lahaa ee lagu quudin lahaa caruurta ay nafaqadarradu hayso. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray madaxa hay'adda Save the Children ee Soomaaliya, Maxamuud Maxamed Xasan, waxaana ugu horreynta weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo war-saxaafadeedka.
Press release aan soo saarnay guud ahaan haddaan si kooban u sharaxo, 3 arrimood oo isku tagay ayaa sababay. Marka u hore, sidaad ogtahay, roobabkii guga ayaa bilowday. Roobab mahiigaan ah ayaa ka daayay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaato magaalada Qardho iyo nawaaxigeeda, roobkii ka daayay 2 cisho ka hor ayaa waxay sababeen dhimasho. Ilaa iyo hadda 6 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa dhintay, 13 kalena waa la laayahay. Webiyada, labada webi ee Soomaaliya mare ee Jubba iyo Shabeelle ayaa biyo xoogan wada oo si xooga u buuxdhaafay, meelo badanna ka fatahay, taasoo keentay burbur iyo barakac dadka ku yimid. Dhul beereed aad u badanna biyihi way ku fariisteen. Dadkii waqtigii xilligii ay wax beeran lahaayeen ayaana la joogaa, marka taasna xaalad kale ayaa abuurtay. Sidoo kale, daadad badan oo ka dhashay dooxooyin iyo togag soo rogmaday oo roobab ay keeneen ayaa laga soo sheegayaa meelo badan oo kamid ah gobollada Bay, Bakool iyo gobolka Gedo.
Waye Maxamuud, waynu sharixi doonaa dabcan haddii, laakiin aynu eegno waa roobabka waxaad ka hadasheen. Roobabka markaynu eegno deegaanadaasi kadda ee Qardho waad carabaabtay, deegaanada qaarna waxa weeyaan inay kusoo foolleeyiin amaba ay roobabkii socdaan oo laga cabsi qabaaday carabaabtay amaba la tilmaamaya. Dad intee leeg ba ay saameyn ku yeelatay amaba xaaladahaasi ay wax ka soo gaareen tir ahaan ama qiyaas ahaan? Haddaad eegto
qiyaas ahaan, waxaa la sheegayaa in roobabkan iyo daadadka webiyada ka dhalan doona ay saameyn ku yeelan doonaan ilaa dad gaaraya 1 milyan oo qof. Meelaha si gaarka ah aad khatarta ay uga iman karto waxaa ka mid ah webiyada dhulka ay maraan, gaar ahaan meelaha daadadku ka dhici jireen waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne, Jowhar iyo asgooye iyo meelo kamida webiga jubbad dhulka uu meelaha u maro. Marka meelahaas ayaa hadda ugu khatarsan oo webiyada xagga Ethiopiana roob xoog leh ayaa ka daaya. Marka biyaha xagga sare ayay ka keenayaan. Waxaa hadda la filayaa labada cishe soo socota inay saddexaad aad u ballaaran ay ka dhici doonaan labada webi ee Shabeelle iyo Jubbad.
Wagag, markaynu eegno nolosha guud ee dadka, haddaynu ka nimaadno daadadkaasi dadka guud u saameynayaan, caruurtaa la tilmaamaya dadka ugu nugul inay ka mid yihiin. Waxyaabaha sida gaarka ahayeed ahaan aad uga shaqeysaanna waxaa ka mid ah caruurta daryeelkooda. Warbixinada aad soo saarteen waxaad ku sheegteen in malaayiin caruur oo Soomaaliya nafaqa darro ay soo wajahayso, islamarkaana maciishadii ay kor u kacday oo dadka qaar aanay saddexdii waqti aanay wada helin. Sidee ayaad xogtan ku ogaateen? Saheer, intee leeg bay gaarsiisan tahay arrintaas?
Horta, xogta hadda la haya marka laga eego nafaqa darrada caruurta intaanay xataa roobabkii iyo dhibaatooyinka kala bilaabanin, ilaa 390 caruura ayaa nafaqa darro halisa haysa hadda Soomaaliya. Haba ugu badnaadeen meelaha ay degan yihiin dadka baraka ciyaalka ah ee xoolaha ka dhamaadeen kasoo dhamaadeen abaarihii 2017 iyo dadka kale ee dagaalada ku barakacay. Meelahaas ayaa ugu badan caruurta, laakiin nambarkaas aan ku sheegay waa heerkii ugu wanaagsanaa ee ayay ka mid tahay Soomaaliya hadda maraysa. Laakiin hadda waxaa la filayaa marka la isku daro saddex masiibo oo mataqaanaa ay isbarkaday oo ay ka mid tahay caabuqan COVID-19 loo yaqaana xanuunada uu keena iyo xanibaadyada iyo dhibaatada ka dhalatay inaanay dadki isku soconayn, inaan bicmo sharti xirmay in dadkii diasporaha dibaddii lacagta dadka oga soo diri jiray ay yaraatay oo sii dabagaafanayso, iyo in roobab halis hadda ay dhaceen oo roobabkaasna ay keeneen barakac, iyo in dhul beereedkii mataqaana dadkii ay ka kacaan oo ayan waxba beeranin, taasoo keeni karta cuntadii oo yaraata. Cuntada oo yaraatana waxay keenaysaa nafaqa darra. Waxaa kaloo jira ayax oo mar labaad ku dhufan haya hadda Soomaaliya. Waad ogeyd dayeedkii ayax badan oo aanan la arag muddo 25 sano ayaa la yiri ayaa Soomaaliya ku dhuftay geeska Africa, inta badan meelo badan Afrikada bari. Ayaxaas ugxantii uu ka tegay ayaa waxay waqtigii ay ka ceysay iyo waxaa isku soo aaday xilli roobeedkii iyo waqtigii dadka ay wax beeran lahaayeen. Marka ayaxa daaqii xoolaha ay cuni lahaayeen uu baabinayaa, beerihiin uu baabinayaa, taasna waxay keenaysaa dadkii inaanay nafaqa helin oo cunto aanay helin. Taas ayaa waxaa ka sii dhalanaysa marka in nafaqa darro caruurta ay u timaado.
Waynu inta badan waxaynu ka warqabnaa marka nafaqa darrada laga hadlayo heerar bay kala taagan tahay, magacyo kala leedahay, dabcan waxyaabaha qaar baa kolba keena. Waa noocee nafaqa darrada caruurtaasi soo waajihi karta amaba haatan ay ku sugan yihiin?
Nafaqa darrada laba nooc baa ayaa inta badan loo qeybiyaa. Nooca la yiraahdo severe malnutrition oo ah kan ugu xun caruurta ay halis ku jiraan oo dhimasho keeni karta, ilaa iyo waxaa la qiyaasaya hadda 170,000 oo cunug inay heerkaas marahayaan. Midda kale waxaa la yiraahdaa muxuu ahay nafaqa darro guud global acute malnutrition baa la yiraah. Taasna marka laysku daro marka taas iyo acuteka, tirada dad caruurta ee hadda nafaqa darrada hayso waxay hadda taagan tahay ilaa 390,000 caruura oo adilaa 400,000 bay ku dhowdahay.
Waagaag, wala waad carabaabtay ayaxan oo dabcan geeska Afrika wadamo badan saameeyay, islamarkaana deegaana ay Soomaalidu ku jirto farabaas ku haya, islamarkaana dalagii cunaya amaba beerihii saameyn ku yeeshay. Haddaynu si gaara u eegno wax soo saarkii gudaha ee wax la soo saaraya cuntadii iyo in cunto ku filan ay dadkii helaan, si guud saameyn intee leg buu ku yeelanaya arrinkaas?
Saameynta guuda uu ku yeelanaya waxa weeyaan hay-adda beeraha iyo cuntada UN-ta waxay warbixinay soo saartay, waxay sheegtay in ilaa 19,000 oo tan oo cunto ah uu baabi'in doono oo beera la beertay ayaxan haddii uu hadda sidaa ku socdo. Taas marka waxay keenaysaa in dadkii ay nafaqo waayaan, muxuu ahay cunto ay waayaan. Waxaa kaloo qiyaas ahaan ilaa dad badan oo hadda nambar tirada aanan ku sheegi karin oo laakiin ree miyiga ah xoolihii ay daaqi lahaayeen uu saameyn ku yeeshay. Waxaa la yidhi ilaa iyo 40-60% ayuu daaqa mataqaana saameyn ku yeelanaya ayaxan. Taasna marka waxay keenaysaa in daaqii uu yaraado, xoolihiina markaas waxay cunaan ay waayaan inkastoo biyo haystaan.
Wagaag, ayaxa dee saameyn buu leeyahay? Waa tilmaantay inuu dalagii saa u saameynayo, roobabkii iyo biyihii waa kuwan oo dhan walba way ka socdaan oo ay da-ayaan, xaaladiina waa tan dee saa tilmaantay. Bulshadii si guud dhaqaalihii hadday noqoto COVID-19 iyo hadday noqoto noloshii kaleba saameyn ku yeelatay, maxay tahay tallaabooyinka muhiim ee la samayn karayo si ayaxaasi hadday noqoto lagaga hortago amaba biyahan iyo fatahaadahan in uun looga feejignaado?
Haddii la iskaashado waxa loo baahan yahay in laga hortago ayaxan waxa la sameeyaa in la buufiyo ayaxa oo la dilo taasna waxaa ku shaqalay oo hadda hawsheeda ku jirta hay-adda beeraha iyo cuntada hay-adaha sida hadda haysa hay-adda Safe the Children kore waxay dowladda iyo dadka ka caawiyaan in caafimaadkii kor loo qaado in dadkii xagga cuntada laga caawiyo oo inta badan cash ayaa la siiyaa dadka si ay waxa ay doonayaan oo weydsadaan marka hay-adda Safe the Children haddaan kaaga soo qaado ilaa dad 80,000 oo qoys ayaan lacag siinaa muddo kala duwan qaar ilaa sanad soconaysa iyo qaar ilaa 6 bilood soconaysa waxa kaloona aada ugu howlanahay xagga caafimaadka iyo nafaqaynta caruurta 394 xarumood oo Soomaaliya ku yaala xarumo caafimaad ayaan wadnaa oon ka taageernaa dowladda
kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda Safe the Children ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
tan haddii aanu eegno wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee dunida oo la tilmaamayo in tirada kiisaska xanuunkaasi ee dunida ay weli sare u sii kacayso sida ay maanta baahisay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins ee waddanka Mareykanka oo tilmaantay in 3.2 milyan oo qof oo la xaqiijiyey in guud ahaan dunida uu xanuunkani soo ritay iyadoo sidoo kalena 233,000 oo qof ay u dhinteen xanuunkaasi sida ay tilmaantay warbixintu haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Mareykanka ayaa ah dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee cudurkani uu soo ritay amaba tirada dadka u geeriyooday xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegaysa in kiisaska Mareykanka uu diiwaan geliyay ay haatan ka badan yihiin 1 milyan iyadoo dadka badan 63,000 oo qofna ay u geeriyoodeen cudurkan COVID-19 hase ahaatee dowladda Mareykanka ayaa raadinaysa siyaasad ay ku wajahayso dib u furista dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay 4.8%, iyadoo 30 milyan oo qof ay 6 asbuuc ee lasoo dhaafay codsadeen caymiska shaqala'aanta maamulka madaxweyne Trump ayaan dib u cusboonaysiin doonin tallaabooyinka xayiraadaha ah oo waqtigeedu ku ekaa maalintii shalay ee Khamiista hase ahaatee wuxuu taa beddelkeeda xoogga saari doonaa inuu kala shaqeeyo guddoomiyaasha gobollada qaabka ugu habboon ee dib loogu furi karo dhaqaalaha dalka dhanka kale dhowr dal oo Yurub ah ayaa bilaabay inay si tartiib tartiib ah u khafiifiyaan xayiraadaha iyadoo qaarkoodna ay tallaabooyin caynkan oo kale ah qaadi doonaan maalmaha soo socda dhaqaalaha dalalka Eurozone ayaa hoos u dhacay 3.8% rubicii ugu horreeyay ee sanadkan ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in Britain ay ka gudubtay xilligii ugu adkaa ee coronavirus ayna tirada kiisaska cusub hoos u sii dhacayaan isagoo jeedinayay khudbadiisii ugu horeysay kadib markii uu ka soo kabtay cudurka COVID-19, Johnson ayaa sheegay inuu toddobaadka dambe ku dhawaaqi doono qorshayaasha mustaqbalka dhow ee dib u furista dhaqaalaha dalka. Ilaa 27,000 oo qof ayaa COVID-19 ugu geeriyootay dalka Britain, iyadoo tirada guud ee dalkaasi uu diiwaangeliyey ay gaarayso 172,500 oo qof. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka Mikhail Mishustin ayaa Khamiisii ku dhawaaqay in laga helay cudurka COVID-19. Mishustin ayaa waxaa bedeli doona inta uu isgo'doominta ku jiro ku-xigeenkiisa Andrei Belousov. Rashiya ayaa waxay diiwaan gelisay in ka badan 106,000 oo xaaladood oo COVID-19 ah, iyadoo dadka badan 1,000 qof ay dalkaasi ugu geeriyoodeen coronavirus. Dhaqaalaha dalkaasi oo aad ugu tiirsanaa saliidda ayaa waxaa saameeyay suuq la'aanta ka taagan shidaalka dunida sababo la xiriira xakamaynta dhaqdhaqaaqyada dunida. Dhinaca kale, madaxa arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ilaa 44 kiis oo coronavirus ah laga xaqiijiyey dalka Syria, iyadoo 4 qofna ay u geeriyoodeen. Dalkan ayuu ku sheegay inaan laga filaynin inuu awoodo xakamaynta cudurkan oo ay la daala dhacayaan buu yiri dalalka ugu hodansan dunida. Dalka Yemen ayaa iyana saraakiisha caafimaadku waxay soo warinayaan 2 kiis ee ugu horreeyay ee dhimasho ah, iyadoo tiro kiisas cusub ah laga soo warinayo magaalada dekedda leh ee Cadan. Baanka Adduunka ayaa sheegaya in waddamada soo koraya dhaqaale ahaan ay noqon doonaan kuwa ay soo gaarto dhibaatada ugu daran ee dhaqaale, gaar ahaana dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee guud ahaan dunida.
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo qaadanayno saameynta coronavirus ee soomaalida kanada. waxaa barnaamijka marti iigu ah xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka gobolka Ontario ee dalkan Kanada, Cazuus Axmed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka howlgala magaalada Calgary ee gobolka Alberta oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 balse hadda ka bogsooday, hooda jaamac Samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto kana shaqeysa xarun caawisa dadka qaba cudurrada dhimirka oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, iyo Yasiin Abikar Cali oo ah wariye islamarkaana in muddaha degan magaalada Toronto. Dalkan Kanada wuxuu ka mid yahay dalalka ay sii kordhayaan dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus iyo kuwa u dhimanaya. Guud ahaan waxaa laga helay xanuunka COVID-19 dalkan 3,022 qof, waxaana u dhintay 3,108 qof. gobollada Quebec iyo Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkan ayaa ah kuwa laga helay kiisaska ugu badan. tirada dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba. dhammaantiin mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aan ku horeeyo Cazuus Axmed oo ah kalkaaliye uu ku dhacay COVID-19 oo hadda ka bogsooday, wuxuu marka hore ka warramayaa sida uu coronavirus u saameeyey Soomaalida gobolka Alberta ee dalkan Kanada.
Alberta ee guud ahaan ee cunto wuxuu sameeyey waa meesha ugu badan magaalada Calgary oo Alberta ka dhacay. bulshada Soomaalida ku nool maalinta Edmonton iyo Calgaryna runtii isku sii uu wada sameeyey waa arrin ma garanaysaa laga walqabay inta badan oo guryaha dadku wada jiraan. xaaladda guud ahaan ee Albertana waxaa weeye nambar kumaan walba waa sii siyaadeen. ma jiraan horta Xuseen oo nambar maalinta meel loogu qoran oo maalinta aan la dabagalo oo Soomaali ahaan loo xisaabiyo. hata ahaatee magaalada waa la iska warqabaa dad badan oo waxaan maqlay warkoodii soo gaaray oo qaarkoodna aanay soo wacan markay iga arkeen dhowr intervyu oo laga wareysanay magaalada gudaheeda. waxaan ku qiyaasi karaa anoo intaan qiyaasi karo waxa weeyaan 20-30 meelahaas qof oo waxaa jira Soomaali oo maaragtay xanuunkan uu idar oo qaarkoodna ka basbadeen qaarkoodna weli oo xanuunsan yihiin. inta badan aan maqlay waxay u badan yihiin dhalinyaro ka wada shaqeysa meel la dhaho Calgary oo ah maaragtay meat cut factory oo the one cases laga helay baa jiray. dhammaantoodna waxay u badnaayeen Soomaali maaragtay xoogsata ah oo ka shaqeysa warshadaas. dhammaan hortooda inta ugu badan way la soo xareereen waxa weeyaan dhalinyarta waxa weeye magaalada aada loogu yaqaana waan kamid ahaa oo maaragtay haddana soo shacsaare ma garansiin cudurkan uu dhacay haddana ka biskooday. runtii waxaan dhihi karaa waa arrin maaragtay dhammaan anagodana wada saameysay. warshadaas keliya maaragtay dadka ka dhacday ayaa waxaa moodaa inay ka badan yihiin inta maaragtay gobolka kaga dhacday.
Yasiin Abikar Cali oo ah wariye in muddaha degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey bal haddii ay jirto tiro rasmiya oo laga warhayo Soomaalida ku nool gobolka Ontario oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19.
Xuseen, runtii ma jirto tiro sax sida hadda anaga aan la socono kale oo sheegaysa dadkaas in aan dhihi karin intaas qofada cudurka ku dhacay intaas way ka bogsatay. Laakiin hadalhaynta markaan maqalno dad badan anaga aan xisaab ahayn, dad badan oo xisaab dadkana ay xisaab siyahay markay noo sheegaan waxaa soo baxay nambarkan oo aad u badan yahay. dad badan oo aniga haddaan aqaano oo laga sheegay hadda kasoo bogsaday isbitaal u kale oo kasoo baxaa jira qaar hadda weli waxay ku jiraan isbitaaladii ku jiraan oo weli ay kamaysan soo baxeen oo weli ku dhex jira. Laakiin guud ahaan marka loo fiiriyo Somali community halkan joogta weli nambarka saxa ee cudurkan uu ku dhacay lama soo sheegin ilaa hadda, sida wadamada kale usoo sheegin oo kale.
saraakiisha caafimaadka ayaa ka mid a dadka uu ku dhacay COVID-19 oo qaarkood ay markaasi u dhinteen. Cazuus Axmed waxa uu ka mid yahay saraakiisha caafimaadka ee uu ku dhacay COVID-19. wuxuu mar kale ka hadlayaa xilliga uu ku dhacay COVID-19 iyo waxa uu dareemay.
runtii Xuseeno, aniga horta cudurka waxaan kasoo qaaday meesha caafimaadkan ka shaqeeyo. galab bay ahayd magaraansaan oo shiftiga ku jira. habeenkii markaan sii dhameynayay ayaan calaamadii ugu horreysay aan isku arkay waxay ahaayeen qandho iyo jir xanuun iyo daal ayaan dareemay. maalintii ku xigtay shaqada waa IC call baan geliyay. waxaan ku yiri ma imaan karo, mana moodee maaragtay cudurkan igu dhacay. hase ahaatee maalintii ku xigtay ayaan maaragtay calaamadihii oo dhan iska wada arkay. runtii wuxuuna maaragtay ugu ahaan garanaysaa si hargab oo kale. maaragtay muddo waxaa la joogay December ayuu calaamadahaasi hayeen. Health Linkiga Albert Health Service ayaa naxariiray oo nu sheegay magaranta symptoms kina isku arkay. Dabadeedna waxay ugu dhahaan testiga laga qaaday maadaama kalkaaliye caafimaad tahay. Waa la belinayay, waxaa la weydiiyey inaan socon karo inaan guriga laygu yimaado. Waxaan ku yiri waa socon karaa, waana awooday maaragtay inaan meelaha laisku baaratago. Waa laiga soo baaraday muddo 24 hours gudahoodna waxaa laga soo sheegay inaan positive ahay. Runtii waxaan dhihi karaa maaragtay cudurkan waa cudur aada halis igu ahaa markaas oo qandho badan oo aan runtii aan isaga magaranaysaa waxba way naftooda khatar gelin karaa. Alxamdulillah, horta wax maaragtay caafimaadka iyo xanuun hore aan qabay ma jirin. Hase ahaatee waa dareemi kartaan markii maaragtay wax kugu dhaco oo haddana bulshaduna aysan aada uga warhayn ama dhakhaatiirtu aysan aada information uga hayn, waad ka walwalaysaa. Runtii dhakhtar aan la xariirayna ma jirin. Albert Health Service-na waxay igu waanisay inaan gurigay joogo. Wax intaas symptom ka badan haddii aan arkana inaan maaragtay numberka 991 aan waco. Haddii yani ay sida dadku inta ugu badan neefta ay ku dhigto neefta igu dhigto, laakiin alxamdulilah muddo tobanbri waxayey wax neefta igu dhigtayna ma jirin. Haddii aan maaragtay bahda caafimaadka consultant kuwa maaragtay frontline workers loo, horta waxa way aada dunbu saameeyey oo waxa weeyaan demandiga iyo dadka nursinka ay xanuunsanay ayaa aada u batay. Waxaana dhihi karaa mataqaanaa xaaladda mataqaanaa dhammaan shaqaalaha caafimaadka oo dhan xanuunkan wuu wada saameeyey, in different way uu saameeyey markaan ka hadlayo. Waxa weeyaan shaqaalihii intii ugu badnayda waxa weeyaan horey ka shaqeynaysay haddeer waxay bilaabeen magaranaysaa inaysan shaqada meesha ugu horeysa aysan ka qaban. Oo waxa weeyaan aniga laftigay xitaa waa joojiyay magaranaysaa inaan maaragtay shaqaalaha ugu horreeya aan noqdo, waayo choice baa leedaha magaranaysaa inaa deedid iyo in kale. Especially dadku markay xanuunsadaan ay xanuunkan oo kale arkaan ay arkaan maaragtay numberka oo dadka xanuunsan oo meesha soo booqan ay aada u badan yihiin. Shaqaalaha horta week week baa loo kala qabtaa, iyo labo week in maaragtay qof walba labo week shaqeeyo ama week iyo bar uu shaqeeyo. Hase ahaatee marka aan ka warramo su-aashaada, caasile maaragtay nursing ahaan xanuunkan waxa weeye aada iyo aada maaragtay dadkan khatar u hayaa. Taas waa waxa weeye dadku inta badan dowladda iyo maaragtay shaqaalaha caafimaadka wada shaqeeyaan. Dowladda waxa weye information waxaa loo gudbiyaa si maaragtay nursinka iyo dhakhaatiirta uga diban yihiin maaragtay xanuunkan sii kordhaya iyo sida annaga markasta noo saameynaya awoodda aan dadkan ku caawin karno. Waxaan dhihi karaa soomali haddaan ahayna waxa weeyaan si gaara ayuu noosi saameeyey xaaladan maaragtay. Haddii saa ku socotana maaragtay waxaa khaqal gelaya maaragtay awoodda dadka caafimaadka bixinaya ay sii bixiyaan. Waxaan dhihi karaa maaragtay xaaladu waa xaalad maaragtay Ilaahay maaragtay si ka dhiga mooyaane. Haddii saa ku socoto waxa weyaan health system waxa weye aada dhibaato ugu gaaraysa.
Cazuus, dad badan ayaa ku taliya isticmaalka mudaawaadka dhaqanka ee sida malabka, xabad sawdaha iyo kuwa lamidka ah, inkastoo aysan jirin daraasaad rasmi ah oo sheegaysa inay daawo u yihiin xanuunka COVID-19. Bal waxaad iga warantaa inaad qaaday tallaabooyin dheeri ah si aad uga bogsooto xanuunka marka laga soo tago talooyinka saraakiisha caafimaadka?
Talooyinka anigu aan raacay waxa weyaan horta wax aada ii caawiya maaragtay waxyaalaha ay Soomaalidu samayso oo ay dhahaan maaragtay remediska oo ay kamid tahay maaragtay toonka iyo maaragtay xabaasuuda iyo haniga iyo waxyaalahaasa maaragtay process dheer baan qoray, warqad dheer baan qoray, warqadaa dheer ilama taallo. Haddii aa maalinba maaragtay tallaabo aan raacin in muddo maaragtay kooban waxa way kaaga dhammaan karaa calaamadaha. Ani dhakhtarka waan la xariiray markii layga soo helay, waxaana laygu yiri laygu jawaabay markii horeysa waxay ahayd inaan gurigay iska joogo iyadoo maaragtay qandhadayda iyo maaragtay calaamada ay aanu midna lagaa daweyneyn. Hase ahaatee waxa weye faamilkii markaa la xariiray asxaabta, qof walba waa yaqaanaa maaragtay hargabka si loo daweeyo. Maaragtay talooyin fiican ayay ku siinayaan maaragtay in maaragtay qandhada iyo qufacan iyo daalkan maaragtay kaa baabi'in kara. Sometimes cudur waxa ugu daran waxa weye dadka neefta ku ridaaya waxa weye waa sore throat-ka waxay dhacaan oo dhunta lagaa qabanaya magaranaysa in neefta kugu dhegaysaa moodaysaa. Laakiin haddii aad maaragtay hani iyo maaragtay saliida la dhaho maaragtay xabasuuda aada cuntid waxa weye waa iska caafimaadasa.
Dowladda federaalka ah ee dalkan Kanada iyo dowlad goboleedyada ayaa dadka faraya inay ku nagaadaan guryahooda iyadoo lacago ganaaxa la duldhigayo cidda khilaafta amaradaasi. Sidoo kale waxay taageero la garab joogaan dadka uu saameeya xanuunka iyo kuwa ku waaya shaqooyinkooda. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay qaaday dowladda gobolka iyo saameynta COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida degan gobolka Ontario.
Aad iyo aad uga mahadsantahay Xuseen, waa la socotaa cudurkan aafada ah ee runtii adduunka oo dhan ku habsaday inana weyna soo gaaray. Waa la socotaayo bilowgii bishii March gobolkeena waxaa loogu yeeray xaalad degdeg ah, taasoo maaragtay shuruucyo cusubna laga soo saaray, meel walbana la xiray dadkiina maaragtay lagula taliyey inay maaragtay kala fogaadaan, inay is ilaaliyaan, in haddii symptomska uu ku hayana maaragtay inaad maaragtay dhakhaatiirta iyo meelaha aad tagtid. Dhibka ugu weyn waxa weeyaan weli ma garanaysaa maynu xakamayn, welina maaragtay waa laga baqayaa maaragtay inuu sii faafo. Runtiina meelaha ugu xunxun oo halkan uu ku saameeyey gobolkeenana waa meelaha maaragtay long term care-ka, meelaha dadka waaweyn ay degan yihiin, kuwaasoo runtii dad badanna hadda ay ugu dhinteen. taasna waxa u sababay maaragtida loo dayacay soddonkii sano ugu dambeeyey, khaasatan 15 sano ugu dambeeyey meelahaasi. taasna waxay keentay markaa runtii cudurkanina inuu maaragtay dadkii waaweynaa oo maaragtay iska il daran runtii aad u maaragtay u dhaawaco gobolkeena, iyagaana ugu badan dadka maaragtay halkan ka geeriyood magaalooyin badan oo gobolkeena ah, dad qaarkood waa u dhinteen oo waa la aasay, qaarkoodna way u il daran yihiin. Waqtigan aynu hadlayno dad badanna ICU ayay ku jiraan oo cusbitaalada ayay yaalaan. marka waxa aynu ka tirsannahay dee gobolka dadkeeduna waa dad garanaysaay meel walba jooga. marka cudurka laftigeeduna wayna taabtay, wayna saameeyay, dad badanna way u dhinteen, maaragtay qaarna weli waxay aqoomiyadeenna ka tirsanna.
kasokow saameynta guud ee coronavirus uu ku yeeshay Soomaalida iyo guud ahaan dunida, sidoo kale waxaa jira saameyn dhanka maskaxda ah oo horseedi kara cudurrada dhimirka, sida Hoode Jaamac Samatar oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka dhimirka ay u sheegtay barnaamijka.
dadka intooda badan maxay ahayd uu saameeyey? waayeelku si aada u saameeyey, ugu saameeyey waayeelka intooda badan waa dad keligood degan oo loo yimaado support la siiyo. marka dadkooda intooda badan way ka maqan yihiin ama guryo kale ayay degan yihiin oo ka yara fog. waxaa dhacday waayeelkii oo la caawin jiray, support la siin jiray, haddaa qof walba lagu yiri guryihiina jooga, yaa u tegaya waayeelka oo caawinaya? cidle markaa ku jiraan. inteena badan annagaa social worker, dadka maaragtay caafimaadka maskaxda ka shaqeeya, waana ilownay inaan barno dadka waayeelka sida social mediada loo isticmaalo. marka telefoonkaas way wacayaan, qofkii way la hadlayaan, qofkii ay ku xiran yihiin way wacayaan, waxay leeyihin waxaasi waxaas u baahanah. laakiin wixii bayna maantadan la jirta pandemican waxaasi available ma uha. muddooyinka 3 bilooda waxaanu ku jirnay isolation, waxaa lagu yiri guryihiina jooga, ha ka bixina. inta badan waxaan nahay haddaan Soomaali nahay dad oo reer badan, familygu wuxuu ka tirsan yahay malaa 5 qof 6 qof 7 qof. todobadaas qof laga yaabaa inayna is arki jirin waagii hore, iminkana isku bateen oo guri wada joogaan. marka waxaa la yidhi bulshadu waa caafimaad, laakiin waxaan waxa weeyaan waxaanan u baran intaan joognay Canada. waxaan u barnay inaan banaanka baxno, soo shaqeyno, soo noqono. dadku inta badan waxay shaqeeyaan 8-7 saacadood banaankay jiraan, ciyaalkii iskuulladii 8 saacadood bay ku maqayin way soo noqdaan, iminka dadkii oo dhan gurigay wada joogaan. bad dadkii baaba isfahmayni, marka qof walba qolbu ku xiran yahay, qofkii uu fakaraya wuxuu leeyahay goormaa waxaan laga baxayaa, crisis baa nagu dhacay. marka isolation-kan oo guriga la jooga wuxuu saameyn u yeelayaa qaybta maskaxda. maskaxda markaas waxay dareemaysaa frustration, waxa la yiraahdo irritability, marmarna xanaaq. marka dabeecadii markii hore caadi ku ahayd marka aad shaqeynaysay, iminka caadi maaha, dabeecadaadiibaa iska bedeleysaa, maskaxdiibaana sidii hore u shaqeynaynin.
dhegeystayaal, intiina laga yaabo inay hadda nagu soo biirtay, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo aan ku soo qaadanayno todobaadkan saameynta coronavirus ee Soomaalida Canada. inkastoo coronavirus uu fara badan ku hayo dunida, islamarkaana uu ku dhacay malaayiin qof oo ay ku jiraan dad madaxa, haddana waxaa jira dad dayalsanaya xanuunka ama inkiraya jiritaankiisa, sida uu mar kale ku waramayo Casuus Axmed oo ka sokow inuu ku dhacay COVID-19 sidoo kale ah kalkaaliye caafimaad.
xuseena waxa weyaan horta wacyigelinta way socotaa. maalintii ilaa iyo maaragtay cudurkanan ka biskooday ilaa haddeer waxa weeyaan siyaabo kala duwan ayaan dadka ugu wacyigelinaa. sida ka dhawaajisana uga jiraan maaragtay stigma community-geena dhexdeena ka dhex jirta, oo maaragtay dadkii cudurka inkirayaan ee dadkii maaragtay markay xanuunsadaan ay ka cabsanayaan ama aysan raadinayn xarun caafimaad. Runtii waxa weeyaan waa arrin runtii meel walba aan kasoo wada qaadanay oo maaragtay oo laga barbardhigay. Muhiimadda ay leedahay markastana waxa weeyaan dadkeena Soomaaliyeed maaragtay ay cudurkan aysan qarsan, aysan maaragtay aysan oran ma garanayso waa cudur macnaha aan macnaha ku ceebeeyo haddii aan soo bandhigto. Bulshadeena kala duwan iyada Soomaali keliya maahe, dad badan baa jira oo maaragtay xanuunkan runtii qarsanaya. Waana u sheegnaa had iyo goor inay maaragtay aysan qarsan oo tallaabooyinka la gudboon ee cudurkan ugu hortegi karaan ama ay isku shaafin karaan in maaragtay ay qaadaan.
Maadaama bulshada qaar oo sida Cazuusba uu sheegay ay inkirayaan jiritaanka xanuunka ama aysan u hoggaansamaynin talooyinka dowladda iyo kuwa saraakiisha caafimaadka, haddaba waxaa jira wacyigelin ay wadaan bulshada oo kaalinta ugu muhiimsan ay qaadanayaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta gudaha. Waa kan mar kale Yaasiin Abikar.
Arrintan kulli aad ka dhawaajin Xuseen dhinaca wacyigelinta, marka loo fiiriyo miidiyaha waxay ku jiraan dadaal weyn ayay ku jiraan oo hadda sidaad ka dhawaajisay Radio One Somalia maalin walba Sabti wuxuu ka hadlaa wacyigelin ku saabsan dhibaatooyinka coronavirus dadka u keeni karo iyo weliba dadka naftirkooda sidii ayaga ay uga badbaadilahayan cudurkan iyo inay maqlaan maxaa la dhahaa awaamiirta dhakhaatiirta iyo hay-adaha caafimaadka waddanka inay bixinayaan. Marka loo fiiriyo dhinacyada websaajyada kale waxaynu ku qornaa in ay ka waantawaan dadka maadaama Soomaaliya gudaheeda naftirkeeda inta badan ayna fiirsadaan dadka websaajyada ay fiirsana ayyihin dad Soomaaliya joogo ayagaskood waxaan u sheegnaa naftirkooda inay kala dheeraadaan aysan noqon dad isku dhex jira intaas oo ay ilaaliyaan mataqaanaa si uusan cudurkan u faafin. Marka warbaahin ahaan annaga doorkii naga quseeyay waa samaynaa, laakiin haddana waxaynu aragnaa inta badan dadka inaysan maqlayn. Hadda dadka imkanada aynu ku noolan kale waxaa aragnaa dad badan oo Soomaaliyeed oo maalinba dhegeysta raadiyaha Sabtida ka baxa halkan oo wacyigelintaas aynu ku hayno, haddana ayagoo isdhex taagan, ayagoo isku dhex jira, ayagoo marka qaarkood maqaayadaha hoose isku soo xirayan aragnaa. Marka waana la hadalnaa, waan u tagnaa, waxaan dhahnaa walaalayaal waxaa asabinaysaan caafimaadkiina uma fiicna ka jooga. Marka weli waxaa yar maqalkii dadka ay maqli lahaayeen wacyigelinta anaga aan bixinayn. Awooddayda marka loo fiiriyo awoodaha kale mid waxoogaa dadka dhan wada gaasin karta waay, marka loo fiiriyo raadiyaasha inta naga dhegeysta oo kale maalin Sabtida oo kale, laakiin maalinka one day oo saarrikliyan soo galnaa oo ma haysano 5 days a week soo ma galno. Inta kale waxaan ku sameynaa wacyigelinta qadka telefoonka ku sameynaa qof yaqaan oo la hadlaa meelaha Soomaalida u badan yihiin oo kale sida hadda Dixon oo kale iyo Albion oo kale iyo weli xaafadan Trido oo kale. Waxaa fiican dhalinyarada ay soo baxaan, dadka u wacyigeliyaan, wax u sheegaan. Tan kaloo hadda ugu daran oo anaga hadda aan xoogga badanaa saarno waxay tahay dhalinyarada sidayn ka warhayno cudurkan dadka badana waxay dhihi jireen marka hore dhalinyarada dhibaato badan uma geysan, halkaad waxaa noo soo baxaysa in dhalinyaro badan dhibaato badan uu geystay, qaarkood stroke iyo noocaan la aqoon uu la soo baxay. Marka dhalinyarada ayaa hadda u baahan in wacyigelin gaara la siiyo, maadaama hadda hooyooyinkii dadka waaweynaa aan marar badan aan wacyigelinay guryaha ay ku nagaadeen, laakiin dhalinyarada ayaan weli guryaha ku nagaanin oo habeenkii banaanka wareegaya gurub uwada taagan, ayagana u baahan in mataqaan dhalinyaro kale intay u seegto wax u sheegto, anagana kuliga ku jirna arrimahaas.
Dadaalada dhaqaale ee ay dowladda federaalka iyo tan gobolladu ku taageerayaan dadka ma ahan mid dabooli karta dhammaan baahiyadooda sida dad badan ay aaminsan yihiin. Xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ayaa soo jeediyey in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo dadka lagu caawinayo. Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto.
Maasheena waa maasan tahay runtii in dadka loo gargaaro, maadaama dadkii ay shaqaynaynin aqalkoodi ay joogaan oo maaragtay kirooyinkiina maaragtay aysan bixin karaynin. dhibaatooyinka ugu weyn ee Xuseen oo jira waxa weeyaan dadkii wax caawimaad ah oo runtii oo taaba ah oo taaban karayo oo ay ku maamulaan oo maalmeedkoodii ma ay jiraan. tusaale ahaan oo kale maaragtay dadka maaragtay wax stimulus oo runtii mucaawimo caawin kara oo hadda gobolka iyagu uu baxiyey ma ay jirto. dowladda dhexana ama dowladda federaalkuna waxa ay samaysay waxa weeyaan ma aha runtii waa kondishino hor leh, iyo dadka badankooduba uma aha kuwo maaragtay u qalma ama heli karaya, maxaa yeelay shuruudooda ayaa culculus oo aysan ka bixi karayn. marka runtii way wacan tahay in maaragtay mediada lasoo hor istaago, way wacan tahay in dadkii loo sheego in wax la qabanayo, laakiin runtii waxa weeyaan ilaa iyo hadda dadkii waxba ma soo gaarin. haddii ay apply garayaanana maaha mid hadda anagu waxaanu soo jeedinay in dadka kirada laga bixiyo
si maaragtay aysan uga walwalin aqalada waxaan in aqal laga saari karaa aysan dhicin. Haddana waxaan maqlaynaa qaar la leeyahay aqalada oo la rabaa in dadka laga saaro. Waxaan idin garanaysaa meelaha ugu adag ugu dhibaatada badan waxa weeyaan fasheen waa dareemi karaysid dadku gawaarida ma wadaan maxayla qaladiga iska fadhiyaan. Nimankii auto insurance-ka ahaa waxa weeyaan dadkii lacag bay ka daldalanayaan gawaaridina way fadhiyaan. Marka xitaa waxaan soo jeedinay 150 in bal inta arrintan ay taagan tahay ay laga dhimo oo dadka 150 lacagta ay bilowba ka qaataan loo taayo iyagoo ay haystaan. Taana weli maaragtay kamaan helin taageero buuxda dowladda gobolka. Waxaan kaloo aan soo jeedinay sabab socoti dadka ganacsatada waxa weeyaan waa kuwa magaranaysaa sida kuwa ah maaragtay small businesses oo kale. Waa kuwa magaranaysaa runtii dhib weyn ba haysta arrintan haday sii socotana waxaanu ka baqaynaa inay maaragtay baaba'aan oo tirtirmaan. Waxaan soo jeedinay in kirada 175 in laga bixiyo.
Si dadka ay isku iloosiyaan culaysyada uu sababay coronavirus oo ay ugu horeyso shaqo la'aan iyo inay guryahooda ku nagaadaan waxaa laga maarmaan ah in dadka ay dhexdooda iscaawiyaan oo ay xiriir la sameeyaan kuwa kale si ay uga badbaadaan isla hadalka iyo xanuunada kale ee dhimirka. Waatan mar kale hooda Jaamac Samatar.
Inta badan waxaan kula talinaa dadka xanuunyada dhimirka qaba ama mental illness inay maxayahay program ay sameystaan. Programka waxa weeyaan waxay ka hortagaysaa isolation-ka. Programka markaa waxa weeyaan inay every sidii dee shaqooyinka marka shaqooyinka la tegayo inaa activity as ku yeeshid oo maanta waxaad leedahay waqtigaas iyo waqtigaasaan cunto karinaya, waqtigaas iyo waqtigaasaan ilmaha caawinaya, iskuulka ku caawinaya, waqtigaasaan adeeg soo sameynaya, waqtigaas markaa programkii awal waqtigii maxay ahayd la qaybsan jirtay banaanka wixii banaanka kasoo qabsan jirtay waqtigii baa iminka guriga kula qaybsanaysaa aad leedahay waqtigaasaan ama maxay ahayd aan shaqadii guriga ku dhex qabanaya. Marka annaga crisis ahaan dadka crisiska ka shaqeeya inteena badan waxaan sameynay wax la yiraahdo crisis and phone line. Marka hadda laga bilaabo Soomaali badan oo organizations leh ayaa waxay bilaabeen hotline wax la yiraahdo hotline cast qofku la soo hadlayaa wuxuu sheeganayaa wuxuu tabayo wuxuu doonayo waxa dhibaateynaya hadalkaas uu qofkaasi qof kale oo bilaa aadmi la hadlayo ayaa maxay ahay dawo u ah. Marka inteena badan Soomaali ahaan awal dadku makhaayadaha iskugu iman jireen waxay iskugu iman jireen maxay ahayd aroosyada hadda waxaasoo dhan ma jirto. Marka dadkii ku nafisi jiray banaanka hadda waa inay bilaabaan hab cusub oo ay ku nafisayaan guriga. Marka hotlineka waxaa loogu sameeyey siday u hadlaan sidii camal ay ula hadli lahaayeen qof saaxiib ama qof waalida. Waayeel badan baa maxay ahayd isolation cast xanuunyo badan ku qaaday. Xanuunkaasi wuxuu marka hore kaga bilaabmayaa xanuunka maskaxda depression suuxa anxiety warwarka badan wuxuu ka bilaabmayaa maxay ahayd caafimaadkii oo liita. Marka wallaahi annaga haddaan social worker nahay haddaan dadka caafimaadka ka shaqeeya aan nahay aad baan iminka aan ugu soo jeesanay inaan dadka oo vulnerable community-ga ka mid ah aan caawino.
dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. maadaama covid-19 uu maalin walba soo ridanayo boqolaal qof dalkan Kanada, soomaaliduna ay qayb ka yihiin bulshada dalkan, maxaa tallaabooyin ah oo la gudboon inay qaadaan si ay uga badbaadaan viruskan isla markaana ay qayb uga noqdaan yareynta faafistiisa? Waa kuwan Casuus Axmed oo ah kalkaaliye caafimaad isla markaana dareensan qatarta cudurkan, iyo xildhibaan Faysal Xasan oo xafiiskiisa si maalinla ah talooyin u siiya dadka. Waxaa ku horeynaya Casuus Axmed.
Xuseen, waxa weye talooyinka aan markas aan bixinayna waxa weye clear weeyaan dadka waxaan ku wacyigelinaa inay guryahooda joogaan, in maaragtay aysan social distancing-ka waxay dhahaan ay sameeyaan markas labada qof labada qof aysan muddo maaragtay 2 mitir ay u dhaxayso marka ay maareeytay wada hadlayaan ama ay meel ka wada adeeganayaan ee khaasatan Soomaali ahaanna waxa mar walba dhahnaa dad Soomaali oo markasta isku tagtaga weeyaan waxaan dhahaynaa maareeyta muddadan lagu jiro maareeyta cudurkan inay maareeytay yareeyaan booqashooyinka ay guriga isku wada booqdaan ama maqaaxiyo ku wada tagaan ama meelaha ay ku wada hawlaysan ama ay meelaha inta badan ciyaarta waxa way dadka booniyo waxa si ciyaaran kuwa magaalada in la degan waa u sheegaa group waxa jira aan ku wada jirnay oo Facebook oo la sameeyay muddadan aan ku dhex jirnay markastana waxaan horta runtii ka hadlaa aan dhahaa magaranaysa ayaan la isku imaanin yaan booni la wada ciyaarin yaan maaragtay muxuu ahaa aan la hadla yareen inaan iskula socodka magaalada lagu wada socdo wiilina dad in kirsan baa jira oo runtii waxa way dad waxa jira guryaha isku balansada waan dareen karnaa magaranaysa in guryuhu ay dhibaato dadku ku hayaan maaragtay dareemayaan pressure intay guryaha wada joogaan hasaahati waxa weeyaan maaha markasta wax looga weydihi karo maaragtay waa isbedel bay ku tahay inay banaan ku soo baxaan waxaan ku wacdiyaa mar walba maaragtay inay guryahooda joogaan Soomaali ahaan iyo dhammaan ahaan bulshada aan ku wada noolnahay magaalada Calgary waxaan dhahaa maaragtay guryaha la joogo awaamirta waxa weeye caafimaadka la qaato waxa weeyaan markastana waxa weeye waa sidaas maaragtay waxay dowladuhu ku wacdiyaan
Xuseenow marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaan mahad gaar ah aan u soo jeediyo shaqaalaha safka hore helanka u ah runtii ma garanaysaa adeega hufan ee runtii naftoodana khatarta weyn gelinaya ay u adeegaya bulshadeena runtii frontline workers ka oo ah maartay dad aad iyo aad maartay inooga mudan inaynu xusnaan aan u mahad gaarana aan u celino ugu ka mid ah walaalkeen oo hadda maartay panelkan inaga la mid ah waad mahadsantihiin waa runtaa waxaa loo baahan yahay oo taladaan u soo jeedin karaya waxa weeye in qof waliba uu arrintan uusan dayalsanin maxaa yeelay haddii talo lagu siiyo waa inaad qaadataa waa inaad ma garanaysaa aad fuujignaataa waa inaad ma garanaysaa dad aad ismeelaha adeeg aad u baxaysid oo keliya waa inuu ahaadaa inta kalena aqalkaaga aad joogtid adeeg aad u baxaysana waa inaad xirataa maaragtay afkaaga aad xiratid inaad sanitizers gacmahaaga aad marsatid gacmahaagana aad si fiican aad u dhaqatid maxaa yeelay maaragtay waa adiga ayuu ku badbaadinayaa dadkana maaragtay inaad la kulankooda aad joojisid taasna mid maaragtay runtii loo baahan yahay weeye oo talada dhakhaatiirta talada madaxda in la qaatana waa mid muhiima taas ayaan usoo jeedinayaa dadka gobolkeena degan khaasatan maaratay xaafadeena laftigeeda iyo khaasatan waxaa looga baahan yahay dowladan dadkaas aqalada joogaan inay taageeraan oo maaragtay dhaqaale ay ku maamuli lahaayeen naftoodana in dowladdu ay dadka u diyaariso
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saameynta coronavirus ee soomaalida kanada waxaa barnaamijka marti iigu ahaa xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga NDP kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka gobolka Ontario ee dalkan Kanada Cazuus Axmed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka howlgala magaalada Calgary ee gobolka Alberta oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 balse hadda ka bogsooday hooda jaamac samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto kana shaqeysa xarun caawisa dadka qaba cudurrada dhimirka ee fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta iyo Yasiin Abikar Cali oo ah wariye islamarkaana in muddo ah degan magaalada Toronto intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idin rajaynaya caafimaad san
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in barnaamij kale oo faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan maamulka cusub ee galmudug iyo weliba meelaha ay weli al-shabaab gacanta ku hayaan aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee soo socota
galab wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka khubrada falanqaysa siyaasadda arrimaha islaamka iyo dalalka carabta ayaa tilmaamaya in wadamada carabtu ay ka gaabiyeen xal u helidda mashaakilka soomaaliya oo muddo badan ay dhibaato ka jirtay. Haddaba maxaa sabab u ah gaabiskaasi? Waxaa arrintaasi falanqaynaya doctor Cabdulqaadir Macalin oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha dunida islaamka.
Haddii la heli lahaa kaalin carbeed ee firfircoon, haddii la heli lahaa dhibaatada soomaaliya ma dhacdeen oo waxay ahayd dhibaato laga hortegi karo. Haddii ay dhacdayna ma sii daba dheeraateen haddii la heli lahaa dowr cadeed oo firfircoon. Maxaa yeelay carabtu waxay haysteen fursado iyo maaragta maxaan ku irahdaa imkaaniyaad dhaqaale, mid siyaasadeed, culays goboleed, mid caalami, oo haddii ay adeegsadaan arrimaha soomaaliya ay uga hortegi kari lahaayeen dhigtaas soomaaliya ka dhacay in uusan dhaceenba. Haddii u dhacayna ay maaragtay marxaladiisa ay kusoo gaaban lahayd. Laakiin nasiib darro carabtii oo aan dowrkaas kasoo bixin ayaa keentay arrimihii soomaaliya sii daba dheeraadaan. Sababaha ugu wacan inay arrimahaasi ay maaragta maxaan ku yirahdaa sidaas ay u dhacaan, kow waxaan isleeyahay waxaa jirtay macluumaadka oo sideedaba marka la fiiriyo dalka Soomaaliya macluumaadka ku saabsan oo maaragtay carabta ku yar oo iclaamka iyo warbaahinta carabtu aada gaar ahaan xiliyadii dhib ku dhacay uguma jahaysnayn Soomaaliya, oo shucuubta carabta iyo dadka go-aanka qaatee madaxda carabtu si fiican waxa Soomaaliya uga dhacaya war uma haynin ama warkoodu waa koobnaa ay u hayaan. Arrinta labaad waxa weeye dhibaatooyin kale oo dalalka carabta laftigoodu arrimaha Soomaaliya markay dhaceen iyagana waxaa jiray iyagana wadamada carabta ka dhacay sidii dagaaladii khaliijka iyo wixii lamid ah. Waxyaalaha kale jira waxaa kamid ahaa in maaragtay dowladaha reer galbeedka laftigoodu ay arrimaha maxaan ku yirahdaa dalalka carabta ay maxaan ku yirahdaa margin gareeyaan ama ay maaragtay kaalin fiican aan arrimaha Soomaaliya aan laga siinin. Waxyaalaha tan ugu muhiimsan laakiin waxa weeye iyado aysan jirin oo aysan carabtu aysan jirin aragti istraatiijiyadeed oo ay arrimaha Soomaaliya ay ku wajahaan iyo dhammaan kuwa carbeedba ay ku wajahaan. Maxaa yeelay dalka Soomaaliya waxa weeye Soomaali kaliya muhiim uma aha carabta keliya, maadaama Soomaaliya mandaqad istraatiiji ay ku taal, carabta laftigooda ayuu muhiim u yahay. Marka waxaad moodaa istraatiijiyadaas oo aan ahayn aragtidaasi mid shaqaynaysa ayaa arrimaha ugu muhiimsan ayaa kamid ahayd, iyo Soomaalida laftigeeda oo siday arrimaha carabta ay ula falgaraan ay maaragtay laftigeedu ay tahay mid hooseysa oo maaragtay ilaa iyo hadda iyo marar horeba qadiyadda Soomaaliya aan maaragtay madasha carbeed aan si fiican Soomaalidu aysan lahayn diblomaasiyad firfircoon ay arrimahooda ay ku bandhigtaan aysan lahayn. Arrimahaasoo dhan ayaa waxaan isleeyahay sabab u ahaya.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxaa waqtigan xubin ka ah 22 dowladood oo ay Soomaaliya ku jirto. Haddaba xubinnimada Soomaaliya ee Jaamacadda Carabtu ahmiyad intee leeg ayay Soomaaliya u leedahay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, xubinna ka ah ururka ay ku buhoobeen baarlamaanada dalalka Jaamacadda Carabta.
Jaamacadda Carabta Soomaaliya kamid ahaanshaheeda iyo ka tirsanaanteedaba waxay muhiimad weyn ay u tahay labada dhinac. Soomaaliya inay 22 dal carbeed kamid ahaanshaheeda faa'iidada iyada ay qabto markaad adiga aad maaragtay leedahay xiriir dalal wax kasta aad wadaagaysaan aaday tahay istraatiijiyad siyaasadeed, mid dhaqan dhaqaale, mid bulshadeed, mid amni. Waxay intaba ay ka turjumaysaa sida adiga xiriirkaaga iyo inta aad adiga aad dahwadaagsa tihiin u xoogan yahay, iyadoo mar waliba haddana sida qaabka haddana ay iyaga ay u wada xiriiraan ama dhaqankooda hoose iyaga mar waliba ay ka turjumayso. Haddana marka la yiraahdo iyadana Jaamacadda Carabta dalalka ku wada jira oo maanta 22 dal kamid ahaanshaha Soomaaliya oo dal qani ah oo Ilaahay siiyay runtii waxyaabo fara badan aanan carabi oo dhan aanan haysanin barigeeda, oo haddii ay ahaan lahayd badda ugu dheer ee Afrika oo istraatiijiyadeeda marka amni alqowmi alcarabi laga hadlayo oo baabul mandabka meesha maanta jasiiratal carab iyada laga ilaalin karo ay tahay Soomaaliya, laanaanshaha Soomaaliya oo jeografikali meel muhiima iyo marinada caalamka maanta aadka loogu hardamayo inay carab nufuud ay ku yeelato haddii ay u midaysan tahay mabda ahaan iyo jiritaan ahaanba, waxay Soomaaliyana wax weyn ay carabayada hadday ay dowlad maanta oo carabnimadeeda iyo xiriirka guud iyo wada maaragta lahaanshaha dhammaan ka wada dhexeeya dunida carabeed Soomaaliyana ay qayb ka noqoto labada dhinacba waxay u leedahay faa'iido ballaar.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo wadi barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo fanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leedahay galab wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan. Haatan aynu jaleeno dhinacii qasiidooyinka.
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo waa naga intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuci iyo Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Ya Rabbi Salli Ala Khayri Al-Wujud Wa Man Sada Nabi وكيف لا ورسول الله